Raportul de gardă și astăzi, ca de obicei, cu știri extrem de interesante, mă și întreb, domnule doctor Marius Geantă, bine ați venit în primul rând.
Bună ziua tuturor!
Mă și întreb așadar cum reușiți să faceți o selecție între atâtea știri interesante și astăzi sunt foarte interesante subiectele alese. Aș începe cu una care este evident și interesantă și de actualitate, dar aș spune că este și în egală măsură tulburătoare, pentru că iată ne propune o nouă definiție a embrionului uman. Și întrebarea raportului de gardă este care sunt implicațiile. Și cred că este foarte important să vorbim despre lucrurile acestea pentru că, tehnologic vorbind, putem construi cu ghilimele de rigoare un embrion. Rămân celelalte aspecte.
Am ales știrea aceasta, Tomi, pentru că ridică multe întrebări, nu neapărat în sensul negativ, ci în sensul în care cu toții trebuie să găsim și răspunsuri. Și absolut firesc să avem întrebări atunci când, așa cum foarte bine spuneați, tehnologiile au avansat foarte mult și așa cum vorbim despre impactul tehnologiilor în viața noastră, în diverse aspecte, eu știu, care țin de societate, de economie, de orașe, de cercetare, așa, iată, începem să vorbim despre modul în care tehnologiile ajung să determine, să ne determine, de fapt, să redefinim entități care păreau a fi foarte, foarte bine fixate și probabil pentru totdeauna, și una dintre aceste entități este embrionul uman și definiția embrionului uman. Lucrurile s-au schimbat în ultimii ani pe măsură ce aceste tehnologii au permis obținerea unor structuri embrionare din celulele stem în laborator. Acesta este un aspect tehnologic extrem de avansat și biologic extrem de relevant. Și atunci această posibilitate de a construi în laborator aceste comunități de celule stem, cum le numesc cei care au publicat în Nature pe acest subiect, posibilitatea de a construi aceste comunități, de fapt ne duce la întrebarea ce este embrionul uman, cum am putea să-l definim. Despre embrionul uman, din punct de vedere istoric, trebuie să spunem că a fost definit undeva în jurul anului 1870 și la acel moment definiția embrionului uman era drept rezultatul procesului de fertilizare a ovocitului de către spermatozoid. Cred că asta e definiția pe care probabil că ar da-o foarte mulți oameni dacă ar fi întrebați. Ulterior, în secolul 20, definiția legală a embrionului s-a referit la grupul de celule rezultate în urma fertilizării și care se dezvoltă până la apariția organelor precum cordul și creierul, acesta fiind momentul în care produsul respectiv era considerat făt. Ne-am mai vorbit în emisiunea Știința 360 despre momentul anului 1997, când a fost realizată prima clonare a unui mamifer și la acel moment s-a demonstrat că practic nu e nevoie de întreg procesul de fertilizare pe care l-am descris mai devreme pentru a obține un organism care să aibă viață. Și cunoaștem povestea cu coița Dolly de la acel moment. Acestea ar fi câteva etape, de fapt, i-au determinat pe oamenii de știință, sigur, să propună o nouă definiție. Este o definiție propusă. E foarte important să spunem, să accentuăm elementul de propus, pentru că, practic, ceea ce va urma inevitabil în următoarea perioadă este sau ține tocmai de acest proces de consultare asupra ceea ce va trebui să înțelegem printr-un embrion uman, prin prisma și prin lumina tehnologiilor pe care le avem la dispoziție și acestor realități biologice pe care le-am exprimat. Am pus lucrurile puțin în context și n-am oferit definiția propusă de la început pentru a înțelege, iată că vorbim despre un proces de 150 de ani, practic, din 1870 până acum, în care, iată, știința a evoluat, cercetarea a evoluat. Definiția propusă acum spune că embrionul uman reprezintă un grup de celule umane susținute de elemente care îndeplinesc funcții extraembrionare și uterine și care combinate au potențialul de a forma un făt. Cred că unul dintre elementele cheie ale definiției este tocmai această idee de potențial. Deci, cu alte cuvinte, se mută momentul, în comparație cu definiția anterioară, se mută momentul în care un embrion este considerat ca atare, de la certitudinea că există organele, inima și creierul deja formate, către momentul acesta în care există potențialul de a forma un făt. Cred că definiția vine în linie cu ceea ce noi am mai discutat și am constatat în cercetarea medicală, și anume că noile tehnologii de fapt ne ajută să avem o rezoluție mult mai bună a proceselor biologice și să înțelegem mult mai în detaliu, și înțelegând mai în detaliu putem să mutăm aceste repere mai devreme în timp și să avem cumva o capacitate predictivă asupra ceea ce ar urma să se întâmple. Sigur, cum spuneam, nu este o definiție definitivă, probabil vor mai fi formulate și alte puncte de vedere, și dar ce trebuie să avem în minte este tocmai acest element, că, așa cum spuneam și la început, trebuie să găsim cadrul și cadrul legal la urma urmei pentru a încadra toată această evoluție tehnologică și în materie de biotehnologie pe care am explicat-o.
Cred că, de fapt, cadrul legal este pe primul loc, pentru că, încă o dată, tehnologic vorbind, putem face lucrurile acestea, dar este foarte clar să definim ce putem, ce nu putem face, în ce ne încadrăm și în ce nu ne încadrăm. Deja articolul din raportul de gardă aduce în discuție un aspect foarte important. Scrie așa: acei embrioni umani care au mutații genetice incompatibile cu supraviețuirea peste 20 de săptămâni de sarcină ar putea să nu mai fie considerați embrioni umani. Dacă, sigur că da, noua definiție ar deveni legală. Am încheiat citatul. Și sigur că aici ar trebui să ne așteptăm la o cascadă de reacții din partea grupurilor ultraconservatoare, din partea grupurilor religioase. Pe de altă parte, dacă mutațiile genetice sunt incompatibile cu viața, te trezești în situația, în dilema etică și morală, ce faci cu acești embrioni?
Da, și este o întrebare pe care, de altfel, o avem și în momentul de față, și o întrebare care nu are un singur răspuns.
Exact.
Pentru că, de fapt, depinde de foarte multe alte lucruri, de valori, de elemente culturale, alături, evident, de elementele biologice și evolutive. Genul acesta, de exemplu, pe care dă articolul, ilustrează de fapt cât de complicat este să găsim o definiție acceptată pentru un embrion uman, și de altfel scrie și articolul, s-ar putea ca niciodată să nu avem o definiție perfectă și corectă din punct de vedere biologic, etic și din punct de vedere legal. Probabil că abordarea corectă ar fi tocmai ca definiția să fie ca și embrionul, o definiție vie care să evolueze pe măsură ce noi date se acumulează, noi evidențe apar, așa încât să poată să încorporeze cât mai mult din această complexitate, pe de o parte biologică și tehnologică, și pe de altă parte o complexitate, sigur, cum spuneam mai devreme, care ține de valorile individuale, de valorile sociale, de factori culturali, aspecte, sigur, spirituale, religioase și așa mai departe.
Cum spune și raportul de gardă, este un subiect extrem, extrem de complex, dar este o temă de discuție și de reflexie fără discuție.
Raportul de gardă.
Mergem mai departe. Avem un studiu ale cărui prime rezultate arată faptul că una dintre terapiile genice folosite pentru o afecțiune, pentru o boală metabolică a ficatului, foarte rară și ereditară, se pare că este eficientă. Recunosc, n-am auzit niciodată despre sindromul Krigel-Nayer, dar rezultatele unui studiu privind acest sindrom au fost publicate recent în New England Journal of Medicine, cu niște concluzii încurajatoare, înțeleg din articol.
Da, într-adevăr, în primul rând aș comenta că e foarte probabil, inclusiv pentru foarte mulți medici, mai ales dacă nu sunt în domeniul pediatriei sau în domeniul hepatologiei, să nu fie auzit despre acest sindrom, care sigur este descris sau era descris în cărțile de medicină pe care le-am aprofundat în timpul facultății, probabil prin două paragrafe, și asta exprima de fapt, pe de o parte, cunoașterea redusă a sindromului Crigler-Najjar și pe de altă parte și lipsa de resurse terapeutice. Acest sindrom, în câteva cuvinte, este o boală metabolică, o boală rară. Ea se transmite de la părinți. Ceea ce se întâmplă este că apare un deficit de metabolizare a bilirubinei neconjugate la nivelul ficatului, iar efectul este că această bilirubină neconjugată în cantitate mare în sânge are un efect toxic direct asupra sistemului nervos, apar leziuni neurologice și acestea pot să fie chiar fatale, oricum ele sunt severe. Opțiunile terapeutice sunt terapia cu lumină, fototerapia timp de 12 ore pe zi, vă dați seama ce înseamnă asta de fapt. Pentru un copil este aproape, da. Nu îți poți imagina viața în felul acesta, sau transplantul hepatic, și din nou este o procedură extrem de costisitoare, extrem de greu de făcut și cu rezultate pe care nu le poți anticipa neapărat. Și atunci, sigur, din acest punct de vedere, ideea de a avea o terapie eficientă a preocupat, iată, lumea științifică. Partea bună, dacă putem să vorbim despre partea bună acestui sindrom, este că modificările la nivelul ADN-ului sunt punctuale și ele fac din acest sindrom un candidat pentru terapiile genice. Am mai spus-o, terapiile genice își propun să înlocuiască gena sau genele defecte cu gene funcționale, cu așteptarea ca, întâmplându-se acest lucru, simptomatologia să dispară, să se reducă, sau chiar să vorbim despre vindecare. Este, pare, și cazul acestei terapii genice, care a dat rezultate bune într-un studiu clinic care, trebuie să spunem, a început în urmă cu 6 ani de zile, în mai multe centre din 3 țări europene. S-ar putea să-i surprindă pe cei care ne ascultă. Această terapie a fost administrată unui grup redus de pacienți, 5 femei cu vârsta între 20 și 30 de ani. Este vorba despre un studiu clinic de fază 1-2. Dar iată un studiu care a arătat că această terapie genică este sigură și persoanele respective au tolerat-o, ceea ce este extrem de important. Fazele următoare, sigur, înseamnă un studiu de fază 3 pe un număr mai mare de pacienți și scăderea vârstei ca să includă și copii, deși populația pediatrică. Este o veste foarte, foarte bună pentru acești copii. Să mai spunem doar că, din punct de vedere al eficacității, o doză din această terapie genică a scăzut nivelul bilirubinei sub pragul considerat toxic pentru organism, pentru sistemul nervos central. Deci, iată, dacă vezi, o concluzie care ține de modul în care poate ar trebui abordate bolile genetice și bolile rare. Iată, un grup de doar 5 pacienți, sau testând această terapie genică pe un grup de numai 5 pacienți, a permis totuși tragerea unor concluzii atât pe componenta de siguranță, dar și de eficacitate. Sperăm că și studiile următoare vor confirma aceste date preliminare și în acest sindrom vom începe să vorbim despre, eu știu, o calitate a vieții crescută și, de ce nu, chiar despre vindecare la un moment dat.
Dar totuși, faptul că sunt doar 5 paciente înrolate în aceste studii, ce marjă de eroare are?
Da, numărul e mic, asta e evident, dar caracterizarea acestor pacienți este foarte bine făcută și elementul central, de fapt, al caracterizării este tocmai punerea în evidență acestor modificări la nivelul ADN-ului, de fapt. Și noi, dacă vorbim despre studii clinice cu sute sau mii de pacienți, trebuie să avem în vedere că avem nevoie de acel număr mare de oameni, pentru că la nivel individual boala nu este atât de bine caracterizată cum este caracterizată o boală genetică rară, cum este aceasta, sindromul Crigler-Najjar, despre care vorbim. Și de aceea avem nevoie de numere mari ca să crească puterea statistică a analizei. Aici, având o caracterizare, un nivel de înaltă definiție, să spunem, din punct de vedere al caracterizării biologice, nu ai nevoie de un număr atât de mare de pacienți. Dar sigur, studiul de fază 3 va include mai multe persoane. Aș mai comenta doar că vorbim despre o boală rară și numărul total de pacienți este mic la nivel global și atunci e destul de complicat să, și dacă ți-ai propune să faci un studiu mai mare, e foarte complicat de înrolat un număr foarte mare de pacienți.
Raportul de gardă.
Mai avem două știri, una dintre ele se referă la noile recomandări ale Uniunii Europene pentru screeningul în cancerul pulmonar și este vorba despre actualizarea unor recomandări care se realizează, scrie raportul de gardă, citez aici, în urma consultării publice a Comisiei Europene cu statele membre, care au furnizat informații despre situația actuală a screeningului oncologic la nivel național. Din România, doar Centrul pentru Inovație în Medicină și-a trimis opinia. Am încheiat citatul. Felicitări în primul rând. Nu știm care sunt motivele pentru care alții n-au trimis, dar felicitări încă o dată.
Mulțumim și e parte din ceea ce noi credem că trebuie să facem și anume să participăm la toate aceste consultări, mai ales cele pornite de Comisia Europeană, de Consiliu, de Parlamentul European. Și de ce atât de important? Pentru că, în primul rând, dacă nu exprimăm din zona noastră geografică, vestul Europei, dacă nu formulăm recomandări bazate pe realitățile de aici, nu ne putem aștepta ca, eu știu, grupuri mult mai avansate științifice și tehnologic din vestul Europei să facă acest lucru pentru noi. Și de altfel, noi am participat în ultimii 3-4 ani de zile, fiind contextul Planului European de luptă împotriva cancerului și a misiunii de cercetare, la foarte multe consultări publice și aș vrea cei care ne ascultă să înțeleagă faptul că n-a fost inutil, dimpotrivă, regăsim în multe documente, eu știu, idei sau concepte pe care și noi le-am formulat, sigur mai sunt și alte grupuri, dar e tot timpul reconfortant să găsești la finalul unui proces de consultare idei pe care le-ai formulat și ai sperat să fie luate în calcul. Așa s-a întâmplat și cu aceste recomandări ale Consiliului privitoare la screeningul cancerului. Am vorbit și săptămânile trecute că este o actualizare care vine după aproximativ 20 de ani. Iar în privința cancerului pulmonar, trebuie să spunem că este pentru prima dată când acest tip de cancer este inclus ca recomandare pentru screening. Până anul trecut, când a apărut această recomandare, erau numai 3 tipuri de cancer, și anume colorectal, uterin și sân, pe care Consiliul le recomanda ca fiind potrivite adecvate pentru programele de screening. Discuțiile privitoare la screeningul pentru cancerul pulmonar durează de aproximativ 7-8 ani de zile. Au fost mai multe studii care au încercat să arate fezabilitatea metodei și metoda înseamnă realizarea unui computer tomograf cu nivel de radiații, doze de radiații scăzută. Sigur, au fost discuții și în legătură cu vârsta și evident cu publicul țintă. Și dacă luăm lucrurile pe rând, vârsta este considerată între 50 și 75 de ani, iar grupul țintă e reprezentat de actualii mari fumători și foștii mari fumători. Deci, cu alte cuvinte, persoane care fumează, eu știu, dau doar un exemplu, un pachet de țigări pe zi timp de 20 de ani, 25 de ani, și persoane care n-au putut să renunțe la fumat sau au renunțat la fumat relativ recent, dar după o perioadă lungă de expunere la fumat. Tocmai din această realitate pornește principalele provocări ale programului de screening pentru cancerul pulmonar, pentru că este această întrebare: în ce măsură o persoană care nu a fost aderentă la programele de renunțare la fumat ar putea să fie aderentă la un program de screening pentru cancerul pulmonar. Este o discuție și probabil că în anii următori vom avea și răspunsul la această întrebare, pentru că, de fapt, la acest moment vorbim despre puține proiecte de screening. De fapt, sunt câteva proiecte pilot, unele dintre ele finanțate și cu fonduri europene. Nu știu să existe un astfel de proiect momentan în România. Ei, aceste proiecte ne vor arăta, de fapt, fezabilitatea acestei recomandări sau ce anume am putea să îmbunătățim ca un astfel de program de screening pentru cancerul pulmonar să aibă eficacitate.
Mi se pare foarte important, mai ales că, uite, spune și raportul de gardă, Croația devenea prima țară din Uniunea Europeană în anul 2020, care introducea un program național de screening pentru cancerul pulmonar și cred că e foarte important pentru că plămânii noștri sunt agresați nu doar de tutunul pe care îl fumăm, țigările pe care le fumăm, ci și de poluarea aerului. Prin urmare, e foarte logic să faci screening pentru cancerul pulmonar.
Așa este și aș mai adăuga o dimensiune care face parte din recomandarea pe care noi am adus-o în atenția Comisiei Europene în timpul consultării și e bazat pe ceea ce am constatat în timpul pandemiei, unde știm virusul SARS-CoV-2 afectează plămânii și implicit pacienții internați sau pacienții cu suspiciune. Acestor pacienți li s-a realizat computer examen, computer tomograf și sunt date care arătau că acele analize de fapt au dus la identificarea unui număr semnificativ de cazuri de nodul pulmonar sau cancere pulmonare și au fost folosite soluții bazate pe inteligență artificială pentru a identifica aceste cazuri, având în vedere volumele mari de imagini de computer tomografie. Și asta de fapt ne-a făcut și pe noi să formulăm această idee și sperăm să o vedem implementată în anii care urmează de screening digital, dacă vreți, de screening al imaginilor generate oricum în alte contexte medicale, în spitale, un screening realizat cu scopul de a identifica, nu neapărat la mari fumători, leziuni care să indice un eventual risc pentru cancerul pulmonar. De ce e atât de important? Cancerul pulmonar, exceptând anumite situații particulare, simptomele apar foarte târziu și apărând târziu, din păcate, diagnosticul se face în stadii avansate. De aceea, dacă, din punct de vedere imagistic, o să identifici niște leziuni înainte de apariția simptomelor, asta s-ar putea să însemne, de fapt, o calitate a vieții mult mai bună, o supraviețuire mult mai bună a persoanei respective. Deci, dacă vorbim despre screening-ul pentru cancerul pulmonar, avem această recomandare a Consiliului și cred că în anii care urmează vom avea din ce în ce mai multe dovezi care să susțină și această idee de screening digital pe modelul pe care l-am explicat mai devreme.
Ultimul subiect la care ne oprim, toate sunt în detaliu evident pe raportul de gardă.ro, este legat tot de un studiu care arată că vaccinarea de rutină la adulți scade riscul de apariție a bolii Alzheimer. Sigur că da, este vaccinarea împotriva bolilor infecțioase și întrebarea este de ce ar avea legătură una cu alta?
Da, este cea mai bună întrebare care poate fi adresată, pentru că și noi am mai discutat că despre boala Alzheimer, din păcate noi nu știm foarte multe lucruri atunci când ne referim la mecanismele, la cauzele bolii. Această constatare, vaccinarea protejează o persoană de apariția bolii Alzheimer și vom da imediat și câteva cifre în legătură cu scăderea acestui risc, se duce cu gândul de fapt la un mecanism care ține de sistemul imun. Vaccinarea activează sistemul imun ca să lupte împotriva diverselor patogeni, iar această activare a sistemului imun ar putea să fie de fapt cea care protejează față de boala Alzheimer. Este o ipoteză. În mod evident, nu o exprimăm pentru prima dată acum, sunt foarte multe articole științifice pe această temă care încearcă să coreleze apariția sau dezvoltarea bolii Alzheimer de un status particular al sistemului imun, de inflamație și așa mai departe. Repet, este o ipoteză. Ceea ce nu este o ipoteză, ci sunt date concrete din diverse studii. Aceste date concrete arată că vaccinarea antigripală, de exemplu, scade cu 40% riscul de boală Alzheimer. Administrarea vaccinului DTP scade cu 30% riscul de boală Alzheimer la persoanele, evident, care se vaccinează. Vaccinarea împotriva varicelei scade cu 25%. Vaccinarea împotriva pneumococului scade cu 27%. acest risc. Sigur, vorbim despre cât de important este ca adulții să aibă acces la această vaccinare de rutină, pentru că, iată, pe lângă beneficiile din punctul de vedere al protecției față de bolile infecțioase și beneficiile pe sănătatea publică, ar putea să existe și acest beneficiu extrem de important, care constă în scăderea riscului de dezvoltare a bolii Alzheimer.
După cum spuneam, detaliile sunt pe raportul de gardă, interviul integral va fi și pe raportul de gardă.ro, dar și pe site-ul Radio România Cultural. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.